54. Sano. Xiyonatga uchraganning nolasi. Ijrochilar rahbariga. Soz uchun. Davud qasidasi.
Ey Xudo, ibodatimga quloq solgin. Yuz o'g'irma munojatimdan. Meni yaxshi tinglab javob bergin. Men qayg'uga botib fig'on chekyapman. Dushman do'q popsaqlayotir. Fosiq jabrstam aylamoqda. Ular menga kulfat keltirmoqchi. Qahr zog'im va husumat yog'dirmoqdalar. Bag'rimda yuragim o'ynayapti. Ustimga o'lim dahshatlari tushdi. Menga qo'rquv va titroq keldi. Vahima bosib oldi yuragimni. Koshki kabutarning qanoti menda bo'lsa edi. Uchar va rohat ham topar edim, dedim. Ha, uzoqlarga uchib ketib, cho'l biyobonda qonolg'a topar edim. Qiron va bo'rondan tez qochib, bekinar joy qidirib topar edim. Yo Rabbi, sen ularni yakson qil, tillaridan ayirib tashla. Shaharda faqat zo'ravonlik va g'avg'oni ko'ryapman. Kechayu kunduz shahar devorlari ustida yuribdilar. Shahar gunoh va kulfat bilan to'lib toshgan. Uning o'rtasida buzuqchilik hokim. Hiylayu firib maydonlardan chiqmay qoldi. Meni haqorat qilayotgan dushman emas, aks holda chidar edim. Menga ag'yorlik qilayotgan yov emas, yo'qsa undan qochar edim. Ammo sen o'zingsan, mening tengqurim, o'rtog'im, mening jon do'stim. Biz qanday birga shirin suhbatlar qilib, olomon bilan Xudo uyiga kirib chiqar edik. O'lim ularning boshiga kelsin. Tamug'iga tirikligicha ketsinlar. Ularning uylaridayu ichlarida faqat yovuzlik. Men bo'lsam, Xudoni chaqiryapman. Xudovand menga najot berar. Oqshom, subh va qiyomda faryod etib, tashvishmandlar nolasini qilyapman. Xudovand mening tovushimni eshitar. Qarshimda ko'pchilik saf tortgan bo'lsa-da, jangdan jonimni o'zi qutqarar. Meni sog' salomat saqlab qolar. Azaldan Tangri o'z taxtida o'ltiribdi. U eshitadi va ularni jilovlaydi. Ular tavba tazarruga yondashmaydi, Xudodan ham qo'rqmaydilar. Tinch aholiga qo'l uzatib, aqdu paymonni buzib yuribdilar. Ularning tili yog'day bo'lsa ham, lekin yuraklarda har bu zarb bor. So'zlari halimdek bo'lsa-da, lekin o'zlari yalang'och qilichdir. Tashvishingni Xudovandga tashlab ket. Uning o'zi senga tayanchiq bo'lur. Solihning yiqilishiga u abadiy yo'l bermas. Qonxo'r va hiylagar odamlarni esa o'zing halokat chog'iga tashlaysan, ey Xudo. Ular umrining yarmini ham yashamaydilar. Mening esa senga ishonchim komil.